Марта Гавришко, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института украиноведения. Добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы говорим на нелегкую, непростую тему, которая мало звучит в украинском пространстве, в том числе и в СМИ. Мы говорим о насилии против над женщинами во время Второй мировой войны. В эфире громадського радио Марта Гавришко уже была. Мы говорили о насилии над женщинами времен УПА Второй мировой войны в подполье. Тему мы прошли вскользь. Сегодня хотелось бы услышать больше подробностей и все-таки тем табу немного снимать с этой темы. Марта, вы в начале нашего разговора сказали о том, что тема непопулярна, и, в принципе, вы сталкиваетесь с непониманием, почему вы ею занимаетесь. Расскажите подробнее.
Отже, тему я займаюсь вже третій рік. Тема насправді є дуже цікавою і мало дослідженою в Україні, і не тільки в Україні. Взагалі, тема сексуального насильства під час Другої світової війни почала досліджувати за кордоном на Заході ще з 70-х років. Але станом на сьогодні ми маємо близько 2000 праць наукових, я маю на увазі і книги, і окремі статті, присвячені сексуальному насильству в різних арміях, в різних війнах, на різних територіях. Тобто, що стосується Другої світової війни, то є дуже багато, наприклад, досліджень по системі комфортних жінок в японській імператорській армії. Тобто, говориться про те, що ці жінки були експлуатовані, фактично були сексуальними рабинями на державному рівні. І мова йде про сотні тисяч жінок, і дуже багато з них просто померли від інфекцій, від неналежного медичного догляду. Ось, і тобто це резонансна теж була справа. Японія дуже важко це переживала, визнання того, що власне їхня влада причетна до організації цієї системи насильства над жінками. Якщо говорити про інші фронти, інші армії, то, звичайно, питання сексуального насильства вже досліджене стосовно Червоної армії, так? Тобто дослідники насправді вже не підважують питання того, було це явище чи не було. Зараз стоїть питання, скільки жінок постраждало. Тобто, чому це сталося і чи могло командування Червоної армії запобігти цьому злочину. Так само зараз у Німеччині, наприклад, дуже потужна гендерна школа, яку очолює Регіна Мільхойзер, відома дослідниця німецька, яка досліджує питання сексуального насильства Вермахту на території окупованого Радянського Союзу, в тому числі на території України. Тобто за кордоном ці табу вже давно зняті. Так? Про це важко, звичайно, говорити, тому що тема, в принципі, є дуже складною в різних аспектах, але про це говорять, про це пишуть, про це говорять, причому не тільки жінки, про це говорять так само і чоловіки-дослідники, і різні громадські організації, організовуються виставки, і це травматичне минуле, власне, проговорюється. Ми в Україні, на жаль, ще не маємо такого досвіду. Тобто, важко дуже говорити, коли я почала досліджувати цю тему, я зіткнулася просто з хвилею несприйняття. Це були закиди у непрофесійності, у відсутності джерел. Це були закиди у тому, що я очорнюю славну пам'ять героїв. Ось, проте, моє завдання – показати, що війна, звичайно, не робилася у білих рукавичках. І ті чоловіки, які могли бути героями, одночасно могли бути злочинцями, в тому числі по відношенню до своїх побратимів і до своїх посестер. Тому тепер, коли ми переживаємо знову ці складні моменти воєнного повсякдення, ми повинні розуміти, що дуже тонка межа між добром і злом. І ми повинні постійно мати на увазі, що особливо вразливими є ті категорії населення, ті соціальні групи, які не мають влади. У війнах меншою владою, звичайно, користуються жінки. Вони переважно у підвладному становищі. Тому вони мають мало ресурсів для того, аби відстояти свої права і захистити себе, якщо вони стали жертвою цього насильства.
Я помню, по-моему, в прошлом году вышел дневник лейтенанта Владимира Гельфанда, да, это еврей родом с Украины, который писал дневники, несмотря на то, что это было запрещено, и вот там как раз-таки он описывает все эти зверства, которые происходили, и вот в российских СМИ очень в связи с выходом этой книги, которую упомянули вскользь, но тогда говорили о том, что вот этот вот рассказы об изнасилованиях массовых, да, это миф, состряпанный на Западе. И мне кажется, что не только российские СМИ в этом убеждены, но в Украине это происходит точно так же.
Бачите, це справді дуже велика проблема, тому що якщо ми говоримо про ревізію, то там є спеціальні закони, які, так мовити, покликані не допускати ревізії історичного погляду, історичних певних концепцій, які вписуються в політичний їхній наратив. Так, і там є велика проблема з цими дослідженнями, тобто дослідниці російські там фактично не можуть про це писати, вони їдуть на Захід і студіюють там ці теми. В Україні є так само певна проблема, тому що, безумовно, Червона армія визволила, так, вона визволила Європу від нацизму, так. Однак ми повинні розуміти, що на 8-9 травня, згадуючи війну, ми повинні говорити не тільки про перемогу, а повинні говорити про ті страждання, насправді, пов'язані з війною, про ту хвилю екстремального просто насильства, яка прокотилася. І чому військове командування, вище командування не змогло дати собі ради?
Ілі не хотіло.
Або не хотіло. Ну, насправді, є там накази, які обмежували. Є навіть люди, є на списки людей, які були розстріляні за сексуальне насильство. Але ви знаєте, для мене було дуже дивним, коли я говорила з німецькими дослідницями, і вони мені намагались пояснити причини того. Тобто вони німкені ставляться, можливо, навіть поблажливіше до того, що, тобто вони розуміють причини. Вони кажуть, що ці солдати були зморені, змучені, виснажені. Вони бачили ці страхіття, які робив Вермахт, СС на території окупованого Радянського Союзу. І це для них була, оце зґвалтування розглядалося як винагорода, фактично, за ті їхні попередні страждання. І крім того...
Місті, що мені кажеться.
Так, так, помста, обов'язково помста, бажання принизити свого ворога. Тобто сексуальне насильство, зґвалтування, воно є фактично таким інструментом приниження свого візаві. Це спосіб такої комунікації між домінантною маскулінністю і підпорядкованою, тобто між переможцями і переможеними. Тому що жіноче тіло, як писала Рут Зайферт, воно є символічним тілом, воно є політичним тілом, воно є тілом нації. І тому чистота того тіла, власне, охороняється тими ж чоловіками. І якщо це тіло гвалтують, якщо порушують його кордони, то це чоловіками сприймається як особиста образа. Це виклик їм. Тому гвалтування тих, так мовити, ворожих жінок, як їх називають, або чужих жінок, це справді є інструментом, власне, пригнічення інших чоловіків, деморалізації чоловіків ворожих, так? І це було дуже широко практиковане у Другій світовій війні. І пізніше, коли ми бачимо насильство в Руанді під час геноциду та в колишній Югославії, то сексуальне насильство вже перетворюється на такий дуже виражений інструмент війни, навіть інструмент геноциду. Тобто, якщо в Другій світовій війні це питання більше, це питання неконтрольованого насильства, коли просто не могли собі дати ради в японській імператорській армії, ну там інша була ідея, так? Тобто там поставило питання, як наших чоловіків, так мовити. Тобто, основна була мета рекреаційна, так? Тобто, щоб чоловіки на окупованих територіях от не гвалтували, от нате ми їм забезпечимо жінок, оце відпочинок, оце от прихисток, так би мовити, такий емоційний, то от. Коли ми говоримо про війну в Югославії, в Руанді, то це вже насильство як інструмент геноциду просто, тому що гвалтуються спеціально і гвалтуються з певною метою. Так? Особливо, наприклад, якщо ми говоримо про примусову вагітність, так? Запліднити ворожих жінок, так би мовити. Тобто, от в такому контексті. Але Друга світова війна, звичайно, так, вона має свою специфіку, і на території України так само це насильство над жінками, воно було екстремальним. І українські жінки, власне, це жіноче тіло, воно було настільки вразливим під час Другої світової війни, жінки могли стати жертвами сексуального насильства як Червоної армії, так радянських партизанів, так Вермахту, так чи угорської армії, яка там була присутньою, і своїх. Тобто найбільша проблема – це насильство своїх над своїми. Мій предмет, мій фокус дослідження – це жінки в підпіллі Організації українських націоналістів та Українській повстанській армії. Найбільша проблема полягає в тому, що ці жінки не були допущені до системи прийняття серйозних рішень. Так, а ті, навіть які були допущені на певному рівні, вони все одно потерпали від того, що їхньої влади було недостатньо. І в екстремальних умовах з ними могли не рахуватися. Недавно я мала інтерв'ю з такою Лесою Слободян, і вона, ну, для мене це був шокуючий факт, тому що про ОУН і УПА, говорять про таких, які, власне, захищали мирне населення, захищали жінок, особливо своїх жінок, так? І вона мені розповіла випадок, коли вона прийшла в одне село, власне, де був повстанський загін, вони всі були на конях, і тут вони побачили на пагорбі озброєних чоловіків. І вони зрозуміли, що зараз буде збройна сутичка. Ці чоловіки почали поступово спускатися з гори і відкрили вогонь. І вона мені розповідає про те, що чоловіки, повстанці, її просто покинули там. При тому, що вона займала досить високу посаду, вона була районовою Косівського району. Це був такий серйозний гірський район, де дуже багато було відділів УПА, де проходили навчання, проходили вишколи, де базувалися відділи УПА. Це був стратегічний район. І водночас це був дуже бідний район, де вона, власне, працювала з цим населенням, організовувала цю допомогу. Вона виконувала дуже багато функцій. І в ієрархії влади, власне, по жіночій сітці УН, вона займала досить високу посаду. Але тим не менше її залишили. І ніхто з тих повстанців, з тих командирів, насправді не поцікавився, як вона врятується під час даної перестрілки. Вона, слава Богу, врятувала. Але інший випадок дуже цікавий, який вона мені розповідала, що коли повстанський загін, зайнявши стратегічні позиції, напав на 3 автівки із угорською армією, вони розстріляли ці авто, і вона з дівчатами, вона мала завдання зібрати зброю. І от вона говорить про те, що, здавалось би, так, це не безпосередньо бойові дії. Здавалось би, це легше завдання, але вона от розповідає, що багато з тих хлопців, цих чоловіків військових, вони ще були живими, і вони мали цю зброю. Тобто вони могли просто вистрілити в цих дівчат. Натомість повстанці поки були на горі, чекали, коли дівчата зберуть зброю, і тоді вони йшли, власне, до тих чоловіків, перевіряти, хто живий, хто не живий, кого можна взяти в полон, кого можна використати для обміну і так далі. І так само, от, наприклад, про Олю Горошко є така. Вона теж займала досить високу позицію. Пізніше вона вийшла заміж за відомого командира. І вона розповідає про те, що писало питання проводити переговори із німцями, і це було небезпечно. Небезпечно було просто посилати чоловіка на ті переговори, тому що могли його просто вбити. І послали жінку. Власне, розраховуючи на те, що ці гендерні стереотипи спрацюють, про те, що жінка слабша, жінку вбивати не будуть, її так катувати не будуть і так далі. І справді вона провела дуже успішні переговори, тому що вона добре знала німецьку мову, яку вивчила ще в школі. Тобто ми маємо насправді дуже таку неоднозначну історію. Були жінки, яких захищали однозначно, особливо, якщо ми говоримо про жінок у, наприклад, спецзв'язкових, там, головного командира УПА чи інших там повстанців, так, командирів. Але ми маємо дуже багато жінок, які були позбавлені цієї влади. І якщо ці жінки були звинувачені у зв'язках із НКВД, МГБ, їхній чоловік, навіть займаючи дуже високі позиції, врятувати цю жінку не міг. А ми розуміємо, що в підпіллі, особливо після 45-го року, коли НКВД, власне, створило мережу агентів, це були тисячі просто агентів, коли сіялась тотальна недовіра один до одного, коли не могли довіряти ні мамі, ні сестрі, ні доньці, ні дружині, дуже легко було підвести, власне, під цей удар Служби безпеки ОУН, спецслужби ОУН, яка, отримавши певні дані, могла без належної перевірки, власне, ліквідувати цю людину. І дуже часто під ліквідацію, власне, потрапляли жінки, особливо жертви сексуального насильства. І я би ще хотів один дуже цікавий випадок розказати про... У 49-му році керівник Служби безпеки ОУН Бережанського району на псевдопоет затримав підпільницю Конвалію за підозрою співпраці з НКВД. Він не мав достатньо доказів цього, але от це була така техніка НКВД – затримувати. Звичайно, ця жінка могла нічого не знати, вона могла просто не відати ту інформації, вона могла не давати розписки про співпрацю, але от її просто відпускали і тим самим осіяли, власне, цю недовіру, цю підозру. І ось він її заарештував, він її допитував, належні інформації він не отримав для того, щоб достатньо доказів її співпраці. І він, значить, під час слідства домагався її. Вона йому відмовила, тоді він сфабрикував протокол допиту. Ось, і... Власне, під час допиту він її зґвалтував таки в лісі. Свідками стали 4 повстанців. Ось, і він тоді сфабрикував протокол допиту для того, щоб її розстріляти. Тобто, таким чином приховати, власне, цей факт насильства над нею. І коли її ввели на розстріл, такий повстанець на псевдокліш, вона почала проситися і говорити, власне, що сталося. І цей кліш, змилосердився просто. і почалось розслідування. Тоді оцей есбіст, поет, намагався покінчити життя самогубством, невдало. Тоді він прийшов до Конвалі, яка, ти знаєш, я буду з тобою одружуватися. Ось, і вона йому, звичайно, відмовила, тоді він почав її погрожувати. Ну, тоді начувайся, ну, ти знаєш, ну, я в СБ, я маю владу, я ліквідую тебе, я знищу твою сім'ю. Ось, ну і оскільки справа справді набула дуже великого розголосу, дуже багато свідків було, дуже багато людей, то все-таки поета заарештували і засудили до розстрілу. Але що дуже цікаво, деякі його підлеглі говорили, що це несправедливо, що ця людина займала високу посаду, вона мала великий досвід, і він був дуже цінним для підпілля. Чому розстріляли цього поета? Ну, тобто ми маємо таке, коли я хочу підкреслити, що жінки в даному випадку використовуються як ресурс.